Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, уважаеми приятели, ще ви представим програмата днес.
Първата тема носи заглавие «Необикновената война».
А след това ще се опитаме да дадем отговор на въпроса «Ще се задават ли въпроси на небето?».
Пред микрофона ще бъдат Божидар Тончев, Гюрга Блажевска, Радостина Горанова и аз, Мира Василева. Останете с нас!
Мислите, какво оръжие би избрал Бог, ако участваше в война? Навярно, не би си губил времето с такива примитивни бойни средства, като стрели, пушки и бомби. По-скоро той би се обърнал към атома, понеже създателят на ядрената енергия навярно знае какво може да се очаква от нея. Цялата ядрена мощ би могла да бъде задействана от него само в един миг, и Творецът на света лесно би унищожил своите врагове. Книгата Откровение свидетелства, че някога в небето действително е избухнала война, която изглежда твърде странна, понеже за оръжията в нея не е казана нито дума. Още по-загадъчен е факта, че и двата лагера не изпитвали в своите действия никаква обреченост, нищо предопределено. Чуйте, четем Откровение 12 глава от 7 до 9 стих. И стана война на небесата. Излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея, и змеят воюва заедно със своите ангели. Обаче те не надвиха, нито вече се намери за тях място на небето. И свален биде големият змей, оная старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена. Свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него. Не прозвучал нито един изстрел, не било хвърлено нито едно копие, не падали бомби, нямало жертви и не витаяла никаква предопределеност. Сатана и неговите ангели загубили битката и били просто свалени. Така станали изгнанници за небето, което вече не било тяхно жилище. И до днес са живи участниците в този метеж, но нито един от тях не е хвърлен за трешетките. Победените притежават такава степен на свобода, която не може да ни плаши, макар че Бог в известна степен ограничава тяхната дейност. Странно, нали? Сега ще разберем защо е така. Ще научим, че небесната война, описана от Йоан, е само началото на многовековна борба, която продължава дори до днес. Тя ще приключи едва тогава, когато в цялата Вселена не остане никой, който да разбира неправилно Божието отношение към този метеж, но нейният край ще се различава съществено от началото. Няма да остане нито един неразрешен въпрос и Бог вече няма да се нуждае да доказва правотата на своите действия на тези, които се намират в неговата власт. Никой никога няма да се усъмни в добротата на характера му, а последното противостояние, което предстои да се случи на тази планета, няма да донесе тежки загуби, нито ще останат живи бунтовници. Бунтът завинаги ще остане в миналото, а заедно с него всички страдания, които той е причинил. Може и да ни се струва, че Бог не бърза да се намеси. Това не е така, просто му е нужно време, за да направи всичко както трябва. Нима бихте искали да стане по друг начин?
Но нека, уважаеми слушатели, сега да се върнем към необикновената война, която се разрази в небесата. Кой участваше в нея? От една страна Михаил и неговите ангели, а от друга змеят, също обкръжен от ангелско воинство. змеят е наречен старовременна змия и дявол и сатана. Дявол и сатана, това разбира се е едно и също. Той е наречен и старовременна змия, защото, приемайки нейния вид, е провокирал грехопадението на нашите първи родители. Но кой е Михаил? Посланието на Юда, той е наречен Архангел Михаил. Юда, 9 стих. И очевидно това не е никой друг, а Божия син. Този, който ние познаваме като Исус Христос. Извинете, ще възрази някой. Исус е роден в Витлеем, а събитията, които коментирате, са станали дълго преди неговото рождение. Да, така е. Но предсказвайки, че Исус ще се роди в Витлеем, пророк Михей казва, че неговият произход е от начало, от вечността. Михей 5 глава 2 стих. Освен това, съгласно апостол Йоан, не можем да назовем време, когато Исус да не е съществувал заедно със своя отец. Йоан 1 глава 1 и 14 стих. И така, Исус не бе сътворено същество, нито ангел, нито висшестоящ. Той беше Бог. В едно от своите послания, Евреям 1 глава, 13 до 14 стихове, апостол Павел говори за това пределно ясно. Понякога Исус е наречен архангел. Достатъчно е да сравним 9 стих на посланието на Юда с първото послание към солнците. Става въпрос за първото послание към солнците, 4 глава, 16 стих и Евангелието от Йоан, 5 глава, 28 и 29 стихове. Исус получава тази титла не защото принадлежи към обществото на ангелите, а понеже бе техният любим повелител. Интересно е, че в писанията името Михаил за първи път се използва при описанието на противоборството между Божия син и Сатана. Учитайки това, напълно уместно е да предположим, че до своето раждане в Витлеем Исус е бил известен в небесата под името Михаил. И така, в разразилата се война, Михаил и верните му ангели воювали с Сатана и неговите ангели, тези, които поддържали метежа. Но кои са тези ангели, ще попитате вие. Нима това не са духовете на умрелите хора? Не. Едва ли е така, понеже ангелите съществуваха дълго преди да бъде сътворена земята и много преди появата на смъртта. Ангелите, това са същества сътворени, за да населят небесата, т.е. този свят, в който се намира Божия престол.
Сега ние трябва прецизно да определим произхода на Сатана, за да разберем кой участва в това вечно противоборство. Какво е миналото на този главен метежник? Кой е бил преди да стане Сатана, да се превърне в дявол и да вдигне бунт? Ясно е, че Бог не е създал дявола и е невъзможно да си представим, че на небето е имало фабрика за изработване на дяволи. Какво е станало? Този, който повдига метежа, пророк Исаия нарича Деница, син на зората. Това четем в Исаия 14 глава 12 стих. Син на зората. Само действително прекрасен ангел би могъл да има такова име. Но нещо се е случило. Какво се е променило? Прекрасният син на зората се е превърнал в дявол. Сам е направил себе си такъв и бил низвръгнат от небето. Пророкът подробно говори за това. Как си паднал от небето ти, Денице, сини на зората? А ти думаш и в сърцето си, ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над Божиите звезди, ще възляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния. Този цитат е от Исаия, 14 глава, от 12 до 14 стих. Началото било положено в сърцето, в разума, източника на всичко порочно. Това великолепно същество било разочаровано от факта, че е само ангел, макар и най-величественият. Той страстно пожелал да заеме Божият престол. Поискал да се уподоби на Бога, но само по сила, а не и по характер. Пророк Езекиил ни предава думите, казани на Луцифер от Бога. Ти беше херовим помазан, за да засеняваш, и аз те поставих така, щото беше на Божият свят хълм. Ти беше съвършен в постъпките си, докато се намери беззаконие в тебе. Сърцето ти се надигна поради хубостта ти, ти разврати мъдростта поради блясъка си. Този цитат е от книгата Езекиил, 28 глава, от 14 до 17 стих.
Скъпи приятели, можете ли да си представите цялата трагична ситуация? Великолепният ангел, който бил почетен с привилегията да стои най-близо до Божия престол, се възгордя от своята красота и великолепие и започнал да мисли, че макар и върховен ангел, той не получава дължимото му уважение. Другите ангели го обичали и почитали, но това за него не било достатъчно. Той пожелал безпределната сила и неограничената власт. Не искал да бъде ангел, а Бог. Очевидно Луцифер не само, че не се противопоставил на тези мисли, а се вдъхновил от тях. Ето как грехът получил достъп до сина на зората и чрез неговото сърце се вмъкнал в вселената. Преди това грехът не съществувал и никой освен Бога не виждал същността и смъртоносните последици на злото. Грехът е тайна. Той не може да бъде обяснен, понеже обяснението предполага извинение, а за греха няма оправдание. Луцифер не би могъл да твърди, че е бил лишен от нещо, че са се отнасяли към него без дължимата му почет или че има лошо обкръжение. Небето му дало всичко необходимо и дори повече от това, но той не бил удовлетворен. Отначало Луцифер навярно не разбирал какво означават тези странни чувства, породени в сърцето му, но сигурно са му обяснили каква е работата. Божият син нежно го умолявал да преосмисли нещата и верният ангели сигурно са настоявали да се раздели с това опасно хрумване. Луцифер действително би могъл да премисли и да получи прощение, но той бил прекалено горд за да се кае. След това започнал да се недоволства в ангелските среди, докато третата част от ангелите взела неговата страна. Това е записано в Откровение 12 глава 4 стих. Недоволството прераснало в открит бунт. Луцифер, синът на зората, станал дявол и заедно с падналите ангели, превърнали се в демони, били изгонени от небето.
Но дали Бог в някаква степен не е отговорен за случая? Може би този великолепен ангел е бил сътворен с някакъв скрит дефект. Възможно ли е Бог, без да е предвидил това, да е направил дявол? Никога. Господ не твори нищо извън своята воля и всичко, което той създава, е съвършено. Ние току-що прочетахме, че Луцифер е бил съвършен от деня, в който е бил създаден. Спомняте ли си? Да, той е бил създаден съвършен, но не бил робот. Веднага след като бил сътворен, получил възможност да избира и бил надарен с опасния дар на свободата. Бог бил наясно с риска. Той знаел, че някой някъде може да избере злото и да започне бунт против небесното управление. Пръв направил това Луцифер. Но как да постъпи Бог? Ако просто унищожи Луцифер и поддържащите го ангели, това действие би могло да бъде изтълкувано неправилно. Може би мисълта, че Господ е своенравен и жесток, че е тиранин, който не обича тези, които са му подвластни, би намерила надежни основания да се утвърди. Единственият правилен път бил да се даде възможност на греха да израсне и да набере сила, така че цялата вселена да види неговите смъртоносни цветове. Нужно било Сатана да разкрие своя истински характер. Бог се задължил да застане на съд пред своите творения и да им помогне да разберат кой на практика проявява към тях истинска грижа. Реализацията на подобен замисъл изисква време и не едно хилядолетие, но друг избор няма. Понеже, ако остане дори само една следа от метежа, ако някой се усъмни в Божият характер още веднъж, съществува риск Вселената отново да се окаже на ръба на катастрофата. Хората, ангелите и целият останал свят, който наблюдава събитията, трябва да видят ужасните последствия, до които води греха. На всички Божии творения трябва отново и отново да се показва неговата безжалостна, лъжлива и жестока природа. Те трябва така да се нагледат на цялата му наглост, изпълнени с отвращение да отхвърлят греха и повече да не се докосват до него.
Но нима не е трябвало да се предотврати грехопадението? Дали е била неизбежна трагедията на греха? И предопределен ли е бил метежът? Не. Той би могъл и да не се случи. Бог притежава много възможности. Той би могъл да напълни Вселената с пусти светове, галактики, без искрица живот, звезди, които изкусно кръжат по зададена орбита. Но работата е в това, че звездите не могат да се покланят, не могат да обичат. Пустите светове не могат да изцелят самотата на Божието сърце. Независимо от своето ослепително великолепие, галактиките не могат да дадат на света никаква радост. Нима би могъл Богът на любовта, чието сърце се разкъсва от жажда за обещание, да остане доволен от безжизнената равнодушна пустота, която го обгражда? Нима този Бог би могъл да мълчи, знаеки, че само една негова дума ще събуди за живот безграничната и безмълна пустиня? Господ безусловно би могъл да напълни своето царство с роботи, програмирани да бъдат покорни, да му се поклонят и дори да разговарят за любов, но той не искал да се самозаблуждава. Наистина в такъв случай не би имало риск и бунт би бил изобщо невъзможен. Но същевременно щастието, радостта, удовлетвореността и мира щяха да бъдат непостижими. Бог би могъл и би бил обкръжен от самота, както преди да създаде разумни творения. Тъй като вездесъщият творец знаел кой би повдигнал метеж, той, разбира се, би могъл да сътвори само тези, които биха му останали верни, да остави в небитието всеки, който би могъл да смути мира в Вселената. Но възможно ли е подобно състояние да наречем истинска свобода? Нима манипулацията на ума и избора на творенията от Създателят е оправдана? Нима Бог би могъл да бъде щастлив, знаеки, че Вселената се намира в безопасност, само защото Той е изпратил метежниците в небитието, унищожавайки по този начин самата възможност за бунт?
Имало обаче и друг път. Своите разумни творения Бог надарил със свобода на избора, да му останат верни или да го предадат. Рискът, разбира се, бил огромен, но той давал фантастични възможности. И Господ предприял този риск. Той сътворил ангелите и небесата се изпълнили с песнопения, изпълнил световете с радостните звуци на живота. Казах световете, има ли живот в други светове? Мисля, че да.
Всички края. твой Бог и винаги ще бъда спасител твой. Скъпоценен и тъй, възлюбен си в моите очи.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Ще бъдеш ли щастлив, когато отидеш на небето? Не бързай. Има разлика между това да бъдеш щастлив, да отидеш там и да бъдеш щастлив, когато си там. Чували сме, разбира се, песента «Когато идем на небето, как радостно ще пеем». Но има една друга песен, която гласи «Сънувах, че те търся из цялото небе, за да те намеря там». Скъпи приятели, на небето ще има изненади, но без съмнение и сълзи. Може би там ще има хора, за които сме сигурни, че няма да бъдат. Може би ще открием, че и те не очакват да видят именно нас там. Или още по-лошо, може да купнеем да бъдем отново с някой наш любим, само за да открием, че той е избрал друг път. Да предположим, че отидете на небето и след това изведнъж разберете, че на съседната врата живее Адолф Хитлер. Може би ще се зачудите дали сте попаднали на правилното място. Поглеждате през прозореца, улиците наистина са златни. Затова излизате от вашето жилище и изтичвате да спрете първия минаващ ангел и да кажете: «Имам голям проблем. Може ли да ви задам един въпрос?» Но ангелът отговаря: «Не, не задавай никакви въпроси. Не се ли доверяваш на Бога? Господ познава онези, които са Негови». Преглъщате трудно и в продължение на следващите милион години и нещо, хапете устни и се опитвате мъчително да не задавате каквито и да било въпроси. Е, скъпи приятели, може би бихте могли да свикнете да живеете с този необикновен съсед, но какво да кажем за следното? Представете си, че отидете на небето и откриете, че вашият син или дъщеря липсват. А след това откриете, че онзи, който ги е подвел да се отдалечат от Бога и да потънат в мрачния път на гибелта, живее от другата страна на улицата. Сега вече стигаме до същността на това, което всъщност искаме да ви кажем. Изтичвате на улицата, спирате първия минаващ ангел и казвате: «Мога ли я и да задам няколко въпроса?» И ангелът отговаря: «Да, ние искаме да задаваш въпроси. Искаме да разбереш всичко». така е по-добре, нали? Небето не е място, където хората вечно ще служат на Бога като безмозъчни роботи. Те ще му служат като интелигентни създания и Бог ще се отнася към тях като към такива. Скъпи приятели, тази малко невероятна картина всъщност ни е дадена, за да поразмислим върху съда след пришествието, на който всеки човек ще се яви. А на нас ще бъде възложено, може би, да бъдем съдии. И целта на тази съдебна процедура е да помогне на интелигентните създания да разберат окончателните присъди от Божия гледна точка. Това ще се случи по време на хилядата години, за които се говори в Откровение 20 глава. На нас те са ни по-известни като милениумът.
Уважаеми приятели, съществува голяма разлика между популярния възглед за милениума и описанието на милениума в писанието. Трябва да бъдем наясно с това. Популярният възглед за милениума води началото си от времето на контрареформацията, когато йезуитите са се опитвали да отклонят огъня от папството. След това през последния век някои хора, за които се предполага, че са теолози, са модифицирали тази йезуитска интерпретация на пророчеството и са започнали да лансират своя собствена адаптация. Днес много християни, всъщност от повечето християнски църкви, вярват в тази двойно модифицирана концепция, мислейки, че тя е библейска. Но не всеки е възприемал тази идея. Ето какво казва още преди 50 години един от пионерите в радиоевангелизирането Ричардс в столицата Вашингтон. Съществува голяма разлика между това, което казва Библията, твърди той, и популярния възглед за милениума. Нека ви обясня. Доминиращата идея за хилядогодишното царуване на Христос днес е, че той ще дойде тайно и ще грабне църквата си. Това е така нареченото тайно грабване. След това, след 3,5 години, някакъв странен мъж ще се появи някъде, евреите ще го приемат като техен месия и ще бъдат жестоко измамени, защото всъщност ще бъде антихристът. След още 3,5 години той им се изявява с голяма жестокост. И за да спаси евреите, Исус Христос идва в слава, установява царството си в Ерусалим и царува на земята 1000 години. Евреите тръгват да проповядват Евангелието в края на 1000 години. Дяволът идва и става голяма битка. Тогава светът експлодира и всички отиват на небето. Тук малко избива на фолклор, но Ричардс и сериозните теолози като него бяха ужасени от всеобщото вярване, което не се основава на писанието. Трябва ли ние да бъдем по-малко обезпокоени от тях?
Главната разлика между този възглед и писанието е в това, че популярният възглед твърди, че милениумът се случва на земята. И идеята за втория шанс е втъкана в цялата тази концепция. Освен това, началото и краят въобще не са ясно очертани. А ето какво всъщност става според писанието. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба. И мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред. После ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците, да посрещнем Господа във въздуха. И така ще бъдем всякога с Господа. Скъпи приятели, милениумът започва при второто идване на Христос и първото възкресение, когато всички праведни отиват на небето при своя Господ. А какво става с всички останали? Второто идване на Исус не оказва въздействие върху нечестивите мъртви. Те си остават заспали. Това можете да прочетете, ако искате да проверите нашите твърдения в Откровение 20 глава 5 стих. А неправедните, които са живи, когато Исус дойде, биват унищожени от блясъка на Неговото идване. Минават 1000 години. След това милениумът свършва при третото идване на Христос и второто възкресение, при което ще бъдат възкресени всички неправедни мъртви. И така, ако всички нечестиви са мъртви, а всички праведни са на небето, тогава кой остава на земята по време на 1000 години? Тя напълно ли е обезлюдена, ненаселена? Не съвсем. Падналите ангели са все още вързани тук, както разбира се и техният водач, Сатана.
Това ни води до Откровение 20 глава, където намираме ясно описание на хилядата години. Често съм се чудил, защо някои евангелисти пропускат милениума, споделя Морис Венден. И защо толкова много от книгите и семинарите за последните дни завършват с второто идване на Христос? Има големи събития, които ще се случат след това, включително хилядата години на небето и второто и окончателно разрешаване на всичките въпроси в края на милениума. И макар някои от тези сцени да са страшни, ние не трябва да ги игнорираме. Разбирам добре, че на някои хора не им харесва идеята за Бог, който изгаря нечестивите. Някои се опитват да обяснят огъня като символичен. Други казват, че праведните ще помолят Бога преди края на хилядата години просто да остави нечестивите да си спят. Чувал съм много такива подобрения в кавички на свещеното писание, но всъщност големия въпрос е дали се доверяваме на Божието Слово. Нека да започнем с първите три стиха от 20 глава на Откровение. И видях, че слизаше от небето един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига. И той улови змея, старовременната змия, която е дявол и сатана, и го върза за 1000 години, и като го хвърли в бездната, заключи я и я запечата над него, за да не мами вече народите. Къде са народите? Няма ги. Една верига от обстоятелства връзва дявола, включвайки обезлюдената земя, на която няма никой, който да бъде повече мамен. Явно бездната, в която дяволът е ограничен, са опустошените останки от нашата планета. И текстът казва: за да не мами вече народите преди да се свършат 1000 години, след което той трябва да бъде пуснат за малко време. Скъпи приятели, нечестивите се връщат към живот в края на 1000 години, така че още веднъж има хора за измамване и Сатана отново се залавя за работа. А какво става с праведните на небето по време на тези 1000 години? Видях престоли и на тия, които седяха на тях, се повери да съдят. Кои са те? Видях душите на ония, които бяха обезглавени поради свидетелството си за Исус и поради Божието Слово. Това са мъчениците, които са излезли от гробовете си. Но има и една друга група, такива, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото си и на ръцете си. Това са хората, които са преминали през събитията, които ние с вас сега изследваме. Те оживяха и царуваха с Христос 1000 години, ни се казва в Откровение 20 глава, 4 и 5 стихове. Другите мъртви не оживяха, докле не се свършиха 1000 години.
Стих 7 продължава историята. Когато се свършат 1000 години, Сатана ще бъде пуснат от тъмницата си и ще излезе да мами народите по 4-те краища на земята Гога и Магога и да ги събере за войната, чието число е като морския пясък. И те се разпростряха по цялата широчина на земята и обиколиха стена на светиите и обичния град. Скъпи приятели, представете ли си тази картина? След второто идване на Христос, всички праведни са на небето, всички нечестиви са на земята, мъртви. А дяволът и неговите ангели са оставени 365 000 дни в гробището. И Сатана е главният гробар. Той е бил твърде заед в миналото, за да спре и да размишлява, но сега има достатъчно време. Представете си да мисли цели столетия за това откъде е дошъл, какво е станало, за цялото окаянство, за което е отговорен. Ако аз бях дяволът, мисля, че щях да се самоубия още през първата седмица на милениума. Но той не може да направи дори и това. През това време, между първото и второто възкресение, Божият народ живее и царува с Христос и се провежда съдът над нечестивите след пришествието. Очевидно, съдът над праведните приключва преди второто пришествие. След това, когато хилядата години приключат, святия град слиза от небето и всички праведни са в него. А всички нечестиви биват възкресени. Праведните са в града, гледайки навън, а нечестивите са отвън, гледайки навътре към града.
Но за да разберем по-добре Божия характер, нека изследваме четири аспекта на Неговия съд над греха и грешниците. Първо, в Римляни 3 глава 6 стих ясно се показва, че заради Исус и съда на кръста, Бог може да бъде справедлив и да оправдава онези, които вярват в Него. Както знаете, Бог процедира със своята вселена според някои вечни принципи. Един от тях е, че заплатата на греха е смърт. Тук става въпрос и за втората смърт, а не за онова, което ние наричаме смърт. Вие и аз, като виновни грешници, издънка на поколения грешници, нямаме никакъв друг избор, освен смърт. Но някой дойде и зае нашето място. Заради Исус, Бог може да бъде справедлив и да прости на всеки, и Той може да прости наистина на всеки. Няма значение кой си, къде си бил или какво си направил. Всеки, който идва при Исус, е винаги прият и простен и застава пред Бога така, сякаш никога не е съгрешавал. Обаче това прощение, което е осигурено, тази оправдаваща благодат не ползва никого, докато не бъде приета. Когато приема онова, което Исус е извършил за мен, и го приема като мой спасител, Господ и приятел, моето име бива записано в книгата на живота. И ако остана с него, аз ще застана сред онези, които ще го посрещнат с мир, когато дойде. Между впрочем, Библията не проповядва възгледа веднъж спасен, завинаги спасен. Тя учи, че са важни две неща – идването при Христос и оставането във връзка с Христос. Ние вярваме в това, че веднъж спасен си завинаги спасен, докато продължаваш да бъдеш спасен – казват някои, ние сме съгласни с тях. И как продължаваш да бъдеш спасен? Продължаваш да идваш при Исус ден след ден, приемайки отново и отново Неговата благодат. Забележи, нашата лична ежедневна връзка с Христос не е онова, което ни спасява, но тя е начинът, по който ние продължаваме да приемаме Неговата спасяваща благодат. Второ, предадвентният съд прави възможно Бог да бъде справедлив и да прости на онези, на които е простено, когато дойде. Това показва и случващото се с онези, които не само са приели Христос и Неговото спасение, но които са продължили да приемат благодата му. Трето, след адвентният съд дава възможност на Бога да бъде справедлив и да не прости на онези, които не са простени. Всичко се върти около една предизвикваща удивление идея, че Бог, сам Бог желае да бъде съден. Той желае заради Вселената и заради всеки, който някога е живял или умрял, да стане ясно как Той е действал и да се види дали е бил справедлив и честен от самото начало. Нека да обобщим, приятели, онова, което казахме до тук. Първо, съдът на кръста направи възможно Бог да бъде справедлив и да прощава на всеки. Второ, предадвентният съд позволява Бог да бъде справедлив и да прощава на онези, които са го приели и продължават да го приемат. И трето, след адвентният съд показва как Бог може да бъде справедлив и да не прости на онези, които не са простени. Има обаче и друг, четвърти аспект на съда. Наричаме го съдът пред Великия бял престол. Нека да чуем още информация за него.
По време на хилядата години се провежда съдът над нечестивите. Апостол Павел посочва този съд като събитие, което следва второто пришествие. Затова не дейте съди нищо преждевременно, докле не дойде Господ, който ще извади на видало скритото в тъмнината и ще изяви намеренията на човешките сърца. Четем в 1 Коринтияни 4 глава 5 стих. Забележете, че тук са казани две неща. Господ показва онова, което е ставало в тъмното и доказва подбудите на хората за техните действия. Ето защо, скъпи приятели, ние с вас не можем да съдим никого. Само Бог знае кое кара хората да действат по определен начин. Ето защо трябва да осъзнаем, че човек гледа само външното, а Бог гледа къде? В сърцето. По време на хилядата години ще имаме възможност, колкото и мъчително да бъде това, да се срещнем лице с лице с онова, което става в тъмното и да разберем какво има в сърцата на хората. Морис Венден разказва следното. Моят син ми разказа история, която ме разтърси. Той беше учител в една гимназия в Колорадо. Една сутрин, точно преди започването на часовете, някакво момиче се появило пред сградата на администрацията и паркирало на непозволено място. Когато излязло от колата и се втурнало към вратата, заместник-директорката излязла от кабинета си и му направила забележка, че е паркирало неправилно. Тогава тази тинейджерка се обърнала към заместник-директорката и отговорила: «Нямам нужда от вашия съвет, не ми казвайте какво да правя. Писнало ми от хора, които ми казват къде да паркирам и какво да правя». И продължила да вика, докато администраторката просто останала с отворена уста. След това момичето се обърнало и стичало в класната стая. Синът ми видял какво се случило, много от учениците също. Тогава той се намръщил и си помислил: какъв начин само да се отиде на училище. А пък тя била в един от неговите класове. Така че от тогава той започнал да я следи. Винаги, когато закъснявала дори и с минута, я поставил на мястото й. Когато дошло време за оформянето на бележките за срока и тя била близо до получаването на добра бележка, той никога не закръглял към по-високата. Никога не я оставил да се отпусне. Скоро учебната година свършила. През лятото учителският съвет на това училище се събрал, за да прегледа кандидатурите на учениците за следващата година. Когато списъкът бил готов, всеки учител, който имал някакво съмнение по отношение на ученик, вдигал ръка. Ако трима от членовете на учителския съвет вдигнали ръце, името на студента било поставено в друг списък за по-нататъчно обсъждане. Стигнали до името на това момиче. Моят син вдигнал ръка, но никой друг не вдигнал. И тък му ще ли да продължат със следващото име, когато моето момче ги прекъснало. Ама чакайте малко, казал той, вие не разбирате. Това момиче има проблем с отношението си към хората. И започнал да разказва какво е видял. За момент настъпила пълна тишина и след това заместник директорката казала: ами, може би аз трябва да отговоря на това. Спомням си онази случка. 30 минути след като тя избухна, отидох в класната стая и я помолих да дойде в кабинета ми. След това и казах: начинът, по който реагира тази сутрин, ме кара да мисля, че нещо те безпокои. Искаш ли да ми разкажеш за това? Тя започна да плаче и ми разказа историята си. Онази сутрин дълго слушала как нейните родители, които били в процес на развод, крещяли и си викали един на друг. Накрая видяла, че няма да може да отиде на училище на време, затова ги прекъснала. Голяма грешка. Баща й се обърнал към нея и буквално я направил на нищо. Осъдил е дори за това, че се е родила и казал, че никога не е искал. Накрая все пак тя успяла да намери някакви ключове от колата и пристигнала на училище. След това била изправена пред проблема с паркинга. И това се оказало твърде много за нея в същия ден. На мой син му се приискало да се скрие в миша дупка. И от тогава той разказва тази история, за да се опита да убеди хората, че е по-добре да спрем да ги съдим. Скъпи приятели, тук намираме един интересен принцип. Бог гледа не само какво правим, Той гледа защо го правим. Не се ли радвате за това? Той действа и по двата начина, знаете ли. Нека да преувеличим казаното до крайност. Да предположим, че при Небесния съд открием, че Били Греъм не е оправдан, а Адолф Хитлер е оправдан. Били Греъм е прекарвал години и години в евангелизиране, само защото това е гаделичка у личното му аз. А Адолф Хитлер е имал борби, за които ние никога не сме знаели, и там в оня бункер в последната нощ той предал живота си на Бога. Е, Това е малко прекалено, наистина, стигаме твърде далеч, но мисля, че разбирате какво искаме да ви кажем. Само Бог знае истината за човешкото сърце. Само Бог знае.
Йоан казва: «Видях престоли и на тия, които бяха на тях, се позволи да съдят. Те ще бъдат свещеници на Бога и на Христос и ще царуват с Него 1000 години». Този текст е от 20 глава на Откровение. Апостол Павел също предсказва, че светиите ще съдят света. Заедно с Христос те ще съдят нечестивите, сравнявайки техните дела с принципите на писанието и решавайки всеки случай според извършените дела. Сатана и неговите зли ангели също ще бъдат съдени от Христос и неговия народ. Имате ли проблеми с тази сцена? Познавам хора, които са готови да закачат съмненията си за нея. Винаги можете да намерите място за съмнение, даже и в по-вдъхновеното Божие Слово. Някои казват: «Не се интересувам от християнството, защото Библията си противоречи. Един евангелски писател казва, че Исус влязал в Ерихон, когато излекувал слепеца, друг казва, че излязал». Така че те се отказват от небето, от възкресението и от вечния живот заради дреболии. Доколко глупав може да бъде човек? Други казват: «Ако ще правим това по време на милениума, то тогава аз ще плача в продължение на 1000 години. Сълзи на небето. В Откровение 21 глава се казва, че всяка сълза ще бъде избърсана на новата земя след милениума, така че най-напред сигурно ще има сълзи на небето. Какъв е проблемът при тези подходи? Може би не се осъзнава естеството на нашия Бог. Бог ни обича. Нима не е възможно нашето съдебно заседание всеки ден да не трае повече, отколкото можем да понесем. Може би Бог ще ни позволи да прескачаме през свободните от заседания часове до стъкленото море. А децата вероятно няма изобщо да участват в съда. Писанието казва, че улиците на града ще бъдат изпълнени с момчета и момичета, които играят, според 5 глава на старозаветния пророк Захария. Бог планира наистина невероятни неща, за да зарадва своя народ. Ще има също и сватба на вечеря на Агнето. Описана е в 19 глава на книгата Откровение. Като част от невестата на Агнето, ние всички сме поканени. Ще има една маса километри и километри дълга. Може би няма да може дори да се види края ти. И когато седнем на тази сватбена трапеза, сам Исус ще ни прислужва. Това е начинът, по който Той винаги е постъпвал – да служи. И ако ни види да плачем, Той ще извади своята небесна кърпичка и нежно ще изсуши очите ни, защото Исус е там да служи и защото ни обича. На небето, може би Адам ще се нуждае от малко помощ, за да подрежи онези лози в градината, в която ще бъде очарован да се върне отново. Ние не знаем подробности за това какво ще бъде, но знаем едно със сигурност. Някъде в картината ще има една група хора, които пеят песен на хвала на Бога с цялото си сърце. Те няма да пеят, защото небесните ангели са им извили ръцете зад гърба. Те няма да пеят, защото са програмирани да правят това или защото се чувстват длъжни. Те ще пеят, защото това е едно интелигентно признание на онова, което чувстват, въпреки всички мъки и сърдечни болки. И когато това време свърши, сърцата ни ще бият в хармония с Божието сърце завинаги, защото Господ винаги е желал да постави себе си на подсъдимата скамейка, за да бъде съден.
Скъпи приятели, ще приключим тази тема, като за момент се върнем на този съд преди второто пришествие. Аз имах проблеми с него, споделя Морис Венден. От някъде бях възприял идеята, че през това време ангелите ще извадят своите небесни сметачни машинки и ще събират всички наши добри и лоши дела. Ако имаме повече добри дела, отколкото лоши, тогава сме издържали изпита. И аз бях сигурен, че тъй като името ми е към края на азбуката, просто ще имам малко повече време. Но по-късно най-сетне разбрах. Ако приемем Христос и продължаваме да го приемаме, тогава дори няма да отидем на съд. Ако искате, вижте стиха в Йоан 5:24. Представете си за момент следната картина. Някога, преди Исус да дойде втори път тук, моето име идва на съд. Морис Венден. И ето, изпадам в голяма трудност. Но тогава се появява един, най-добрият ми приятел, който съм имал някога. Той заема моето място. И един глас казва: къде е Венден? Исус отговаря: аз го представлявам тук, той ми е приятел. Аз му казах, че няма нужда да идва днес. Невероятно! Иска ми се да съм там, някъде по скамейките, когато Исус заеме моето място в съда. Но тъй като не мога, тогава, по време на милениума, бих искал да проверя това видео и да го гледам. Да го гледам и да продължавам да го гледам. А онези, чието сърца бият заедно с сърцето на Исус, завинаги ще пеят хваление за Него. Апостол Йоан пише в Откровение 15 глава: и видях нещо като стъклено море, размесено с огън, и че тия, които бяха победили с вяра и образа му и числото на името му, стояха при стъкленото море. Скъпи приятели, помнете, победата, която те са удържали, е победата над това да живеят живота си вън от Исус. Това е победата. И те пеят песента на Божия слуга Мойсей и песента на Агнето, казвайки: велики и чудесни са Твоите дела, Господи Боже Всемогъщи, праведни и истинни са Твоите пътища, Царю на вековете. Те знаят какво означава това. Те са имали шанса да гледат през Божиите очи. Може би вие си казвате, че все пак има някои трудни въпроси, свързани с хилядата години, с края на хилядата години и с унищожението на нечестивите. Все неща, които не можете да разберете напълно. Съгласни сме с вас. Ние се опитваме с ограничените си човешки умове да разберем небесните неща. Трябва да искаме Бог да ни изясни онези неща, от които се нуждаем да ги знаем, и да ни научи да се доверяваме на Него за останалото. В край на краищата, не сме ли имали достатъчно доказателства за Неговата любов и Неговата честност поради кръста? Няма ли да сме в състояние да Му се доверим, знаейки, че всичко, което Той прави, ще бъде добро и справедливо? В края всичко се свежда до следния единствен въпрос. Желаеш ли? Ти купнеш ли напълно да се довериш на Бог?
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.